assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bukada klasterdan norozi fermerlar paxta zavodini mashinalar bilan to'sdi.
Afti bukani oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech qanday o'zgarmadi.
Gulnora ishi Shvetsariya sudining so'nggi qarori nimani anglatadi? Prezidentinga mendan salom ayt. Surxondaryolik bloger ichki ishlar bo'limi bosimidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
29-dekabr yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini olgan O'zbekistondagi texnik nosozliklar yuz bergani tufayli poytaxt Kobulda elektr taqchilligi yuzaga keldi deya bildirdi 29-dekabr kuni Afg'on Milliy elektr energiya shirkati. Rasman bildirilishicha Kobuldan tashqari O'zbekistondan o'tkazilgan elektr tarmog'i yo'nalishida bo'lgan yana 15 ta viloyatda elektr ta'minoti kamida 50% ozaydi. Shirkat rasmiylari O'zbekiston energetika tarmog'i rahbarlari bilan bu masalada bog'lanish va muammoni tezroq hal etishga harakat qilmoqda deyiladi xabarda. Rasmiy bildiruvda O'zbekistonda qanday texnik nosozlik yuzaga kelgani qayd etilmagan, O'zbekiston energetika vazirligi va hukumatdan bu borada biron tushuntirish bermadi. O'zbekiston Airport shirkatining 29-dekabrda ma'lum qilishicha quyuq tuman tufayli Namangan va Andijon aeroportlari aviareyslarni qabul qila olmayapti. Mazkur aeroportlar hududida ko'rish masofasi 50 metrga yaqinni tashkil etmoqda. Namangan va Andijon aeroportlariga kelib qo'nish shart bo'lgan reyslar eng yaqin zaxira aerodromlariga yo'naltirilmoqda. Rasman bildirilishicha Andijon aeroportiga qo'nish kerak bo'lgan Moskva reysi Farg'ona aeroportiga, Namanganga qo'nishi lozim bo'lgan Qozon va Moskva reyslari Toshkent aeroportiga yuborilgan. Buxoroda 2017-yilda OITSga chalingandan xabardor bo'lgan fohisha o'z faoliyatini davom ettirgan va 4 yil ichida 40 kishiga kasallikni yuqtirgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha sud hukmi bilan mazkur ayol 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayol viloyat OITSga qarshi kurashish markazida 2017-yilda ro'yxatga olingan va muntazam dispanser nazoratida bo'lgan. IIB xodimlari uni avval kasallikni boshqa birovga yuqtirsa, Jinoyat kodeksining 113-chi moddasi, ya'ni tanosil yoki OITSni tarqatish asosida javobgarlikka tortilishini ogohlantirib tilxat olgan. O'zbekistonda 28-dekabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan bir nafari vafot etgan, shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1485 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kuni Qashqadaryo viloyatidan tashqari mamlakat bo'ylab 139 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa qarib 200 ming nafarni tashkil qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shu yilning 29-dekabridan Rossiyaga ishlash uchun borgan chet el fuqarolariga 30 kun ichida tibbiy ko'rik va davlat daktiloskopik qaydnomasidan o'tish hamda fotosuratga tushish majburiyati yuklatilgan. Bu vaqtda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tibbiy ko'rik chog'ida shaxsning narkotik yoki psixotrop moddalar iste'mol qilishi yoki qilmasligi, shuningdek unda infeksion xastaliklar bor-yo'qligi tekshiriladi. Daktiloskopik qayd jarayonida barmoq izlari olinadi. Buning uchun fuqarolar hududiy ichki ishlar bo'limlariga shaxsan borib, pasport hamda tibbiy tekshiruvdan o'tganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti xalqaro memorial tarixiy ma'rifiy jamiyatining tugatilishiga oid qarorni qoraladi. Huquq faollariga ko'ra, mazkur tashkilotning tugatilishi Gulag qurbonlari xotirasini tahqirlash qadamidir. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers xalqaro memorial hurmatga sazovor huquqbonlik tashkiloti ekani, uning Yosif Stalin va boshqa sovet liderlari hukmronligi yillarida amalga oshirilgan vahshiyliklar va siyosiy qatag'onlarni hujjatlashtirish ustida tinimsiz ishlaganini urg'uladi. Boku shahrida mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari parlament tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilingan media to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishdi. Bu vaqtda Ozodlikning Ozarbayjon xizmati xabar qildi. Ular matbuotga erkinlik, sizning taqiqlaringiz bizni yo'q qila olmaydi va repressiv qonunlarga qarshimiz deya xitob qilishgan. Mamlakatda mashhur surishtiruvchi jurnalist Xadicha Ismoilova qonun loyihasidan mustaqil ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklovchi me'yorlar olib tashlanmaguncha uni parlamentda muhokama qilish to'xtatishni talab qilgan. Norozilar qonun loyihasi ma'qullangan taqdirda u qatag'onlarni avj oldirishini va aynan kimlar jurnalistika bilan shug'ullanishini belgilash uchun davlatga katta imkoniyatlar berishini ta'kidlaganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanining qariyb 50 nafar fermeri 27-dekabr kuni tushdan keyin APK Bo'ka klaster korxonasiga qarashli paxtani qayta ishlash zavodining kirish darvozasini avtomobillar bilan to'sib qo'ydi. Fermerlar shu tariqa paxta pulining berilmayotganiga o'z noroziligini bildirdi. Klaster vakili fermerlar oldiga chiqib, paxta pulini shartnomada ko'rsatilgandek 31-dekabrgacha berish imkonsiz ekanligini aytib, fermerlardan tarqalishni so'ragan. Fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilib yordam so'ragan, ammo hokim ham yordam bera olmasligini aytgan. APK Bo'ka klaster korxonasi rahbari Ahror Dushaboyev 31-dekabrgacha fermerlarning paxta puli tushirib berilishiga harakat qilinayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'kalik fermer Shuhrat Abdug'afforovning Ozodlikka aytishicha, birga uning klasterda 350 million so'm haqdorligi bor.
Bordik, bir 50 kishi bordik. APK Bo'kani oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi-da. Yangilgacha yo'q deyapti. Masalan, men 260 million haqdorligim bor. Paxta topshirganman, 260 million pulim bor. O'shani ham ololmayapman. Siz o'zlarini kreditini yopib yubordi. Hozir respublika bo'yicha hamma hududda, respublika fermerlar grupasida bormizda, hamma hudud, viloyat, tumanlargacha berib bo'ldi klasterlar. Bitta biz Bo'ka tumani qoldi-da.
Deydi Shuhrat Abdug'afforov. Klaster rahbarlaridan ijobiy javob bo'lmagach, fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Hokim bilan so'zlashuv audiosini Ozodlikka taqdim qilgan fermerning aytishicha, hokim ham hech narsani hal qila olmasligini aytgan. Fermerlarning aytishlaricha, 28-dekabr kuni hech qanday yangilik bo'lmagan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, APK Bo'ka klasterga paxta sotgan fermerlarning 30 million so'mdan 1.5 milliard so'mgacha haqdorligi bor. Yil bo'yi mehnat qilib mahsulotni sotgan fermerning o'zi hozir pulsiz o'tiribdi. Men bug'doy ekib shu paytgacha suvchilarimga 2 marta suv qo'ydirdim. Ularga ish haqi bera olmay uyalyapman. Har kuni zavoddan moshin-moshin chigit va tola sotuvga chiqib ketyapti, ammo bularning bizga bergani puli yo'q. Masalan, mening hozir soliqdan 120 million so'm qarzim bor. U har kuni peniya tug'yapti. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosariga arz qilib borgan edik. Har gektariga 25 million so'mlik tomchilatib sug'orish uskunalarini sotib olsa klaster pullarining tushirib beradi deyapti. Men tushunmay qoldim. Klaster bilan hokimlikning tili birmi? Bizni iqtisodiy qiynab, tomchilatib sug'orish uskunalarini o'tkazmoqchimi, deydi fermer. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Haydarov fermerlarning norozilik namoyishidan umuman xabari yo'qligini aytar ekan, ular tomchilatib sug'orish uskunasini sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hammasi ixtiyoriy ravishda, mana suv tankini yumshatish maqsadida endi bizda suv shunaqa tanqis. Bugun mana sinab ko'rdik. Tomchilar sug'orishdan fermerlarimiz o'zlari ixtiyor bo'lsa kengaytiraydi. Tomchilar sug'orishdi. 42 sentlerdan 43 juda hozirlari yuqori bo'ldi.
Bunday majburlash yo'q-a, masalan sen?
Yo'q.
Deydi Shuhrat Haydarov. APK Bo'ka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev Ozodlik bilan suhbatda 27-dekabr kuni fermerlar norozilik bildirganda ular bilan gaplashganini aytar ekan, 31-dekabrgacha fermerlar haqdorligini to'lab berishga harakat qilayotganini aytdi.
60 million haqdorlik to'lash anomiz bor. Shunga bankka berganmiz, bank kredit ajratish kerak. Kredit qarori bo'lsa, kredit ajratish kerak haqdorlik to'lash bo'yicha. Bugun bo'lmasa ertaga hal bo'lishi kerak. Negaki ham menga tegishli hujjat hammasini topshirganman, muammo qolmagan. Faqat sanoat qurilish bankida yilda oxirida haqdorlikka prezident qaroriga asosan haqdorlik kredit ajratish kerak. Shunday kredit ajratiladi, to'lanadi, boshqa muammo yo'q. Fermerlarga ham shunaqa deb tushuntirgan.
Deydi APK Bo'ka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik bloger IIB bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryoda mahalliy hokimiyat idoralarini tanqid qilib kelgan bloger kuch ishlatar tizimlarining o'zi va yaqinlariga bosimlardan shikoyat qilmoqda. Oltinsoylik Nargiza Abdiyevaning so'zlariga ko'ra, bosim o'tkazayotganlar undan YouTube tarmog'idagi chiqishlarini to'xtatish va kanalini ham o'chirib tashlashni talab qilmoqda. 33 yashar bloger tuman aholisini qiynagan ichimlik suvi, elektr va gaz ta'minoti, yo'l, maktab, bog'chadagi muammolar tilga olingan videolarni YouTube tarmog'iga joylab keladi. Huquqshunoslik bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotga ega Nargiza Abdiyeva Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasida kotiba bo'lib ishlashini aytadi. Abdiyevaning iddao qilishicha, ushbu tashkilotdan nohaq ishdan bo'shatilishi blogerlik faoliyatini boshlashiga turtki bo'lgan. Yangi kelgan boshlig'imiz tashkilotga hamma qarindoshlarini joylashtirdi, navbat menga keldi, shilqimlik qildi va qo'pol rad javobini olganidan keyin ishdan olib tashladi. Lekin ishim ikkita sudda ko'rildi va ikkalasida ham oqlanib ishga qaytib keldim. Keyin ishxonada bo'lgan noqonuniyliklarni kanalimda yoritib bordim. Hozir rasman ishga tiklandim, lekin mening buyrug'im bor u ish berishmaydi. Hamma tashkilotlarga, prezident portaligacha shikoyat qildim. Shikoyatlarim biz ustidan arz qilgan Oltinsoy tumani rahbarlari qo'liga qaytib kelyapti. Qarasam, meni hech kim eshitmayapti. Oxiri 2020-yildan muammolarimni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan bo'ldim va shu bilan o'zim bilmasdan blogerligim boshlanib ketdi deya da'vo qiladi Abdiyeva. Ozodlik Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbariyatidan Abdiyevaning ishdan bo'shatilishi va unga nisbatan rahbar shaxs tomonidan shirqimlik qilinganiga doir da'volarga biror rasmiy javob ola olmadi. Abdiyevaning aytishicha, uning bu da'volariga Oltinsoy tumani huquq-tartibot idoralari hamda prokuratura organlaridan ham biror aniq javob berilmagan, qonuniy chora ko'rilmagan. Aksiga, uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga qaytib kelganimdan keyin har xil ayollar tashkilotga kela boshladi. Menga nisbatan provokatsion harakat uyushtirib, jinoyat ishi qo'zg'atishdi. 4 oydan buyon ustimdan tergov ketyapti. Men bularning hammasini o'z kanalimda aytganman, deydi Nargiza Abdiyeva. U shikoyatlari javobsiz qolavergach, YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqishlar qila boshlaganini aytadi. Avvaliga o'zining ishdan bo'shatilishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikka oshkor qilgan Abdiyeva, keyinchalik o'zi yashab turgan qishloq hamda tuman muammolarini ham ko'tara boshlagan. Asta-sekin obunachilari orta boradi va uning sahifasida muammolari haqida video joylashni istovchi hamyurtlardan ham murojaatlar ko'payadi. Buning ortidan Abdiyevaning iddaosicha, unga nisbatan mahalliy huquq-tartibot idoralarining bosimi kuchaygan. Bloger o'zini IIBga chaqirgan xodimlar YouTube tarmog'idagi kanalni yopishni talab qilayotganini aytadi. Menga nisbatan bu tergovlar tugamay, ukamni Muzrobod tumanida 1 yil oldin bo'lgan bosqinchilikda gumon qilib, uyimizga tintuvga kelishgan. Prezident portaliga bular blogerligim uchun bosim qilishyapti deb murojaat qilaverganimga, menga jinoyat ishi qo'zg'atishdi va uyimga tintuvga kelishdi. Hech narsa topilmadi. O'sha kanalimdagi videoni ko'rsangiz, ular men va voyaga yetmagan ukamning telefonini tortib olish uchun kuch ishlatishdi, deya arz qiladi Abdiyeva. 16 dekabr kuni YouTube tarmog'iga joylangan videoda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda Abdiyeva oilasi orasidagi tortishuv va baqir-chaqirga aylanib ketgan voqea aks etgan. Kamera o'ngida bot-bot paydo bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari Nargizaga o'zingizdan qahramon yasayapsiz degani eshitiladi. Shundan so'ng xodimlar blogerning qo'lidan telefonini olib qo'yishga urinadi. Tintuv videosi tarmoqda e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tintuv qonuniy o'tkazilganini aytib chiqdi. Tintuv tergov harakati davomida ishga aloqador ashyolar aniqlanmagan va olinmagan, xodimlar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi bayonotda. Ammo Abdiyeva o'zi va oilasiga nisbatan bosimlar to'xtamayotgani, prezidentning blogerlar haqidagi so'zlari ham uni kuch ishlatar tizimlardan himoya qilolmayotganini aytadi. Prezidentning u yoqda boshqacha gapiradi, bu yoqda boshqacha gapiradi deb prezidentni yomon ko'rsatishyapti. Kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Uni odami prezident ma'muriyatida o'tiribdi, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi. Sening o'ligingni ham topisha olmaydi deb qo'rqitishdi. Prezidentgacha boraman desam, mendan salom aytib qo'y prezidentingga deb aytishdi, deydi Abdiyeva. Nargizaning YouTube ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida 100dan ortiq video e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
22-dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining 2-tasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. O'zbekiston hukumati hozirga qadar Shveytsariya rasmiylari bilan bu borada olib borilayotgan muzokaralar tafsilotini ochiqlamagan. Adliya vazirligi vakili 28 dekabr kuni ozodlikning gunnora ishi yuzasidan muzokaralar qay bosqichda ekani va qancha mablag' haqida so'z borayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. 2019-yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shveytsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Gulnora Karimovaning jinoiy yo'llar bilan topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq daromadlarini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Alisher Ilhomov Gulnora Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha g'arbdagi nodavlat tashkilotlari olib borayotgan kampaniyani yaqindan kuzatib keladi. Ozodlik Ilhomovdan Shveytsariya federal mahkamasining oxirgi qarori nimani anglatishini so'radi. Afsuski, mahkama tafsilotlari ochiqlanmayapti va biz ham matbuotga sizdirilgan ma'lumotlarga tayanmoqdamiz. Ammo o'sha ma'lumotlar asosida bo'lsa ham qandaydir umumiy xulosa chiqarish mumkin. Gulnora Karimova ishi yuzasidan aktivlarni hibsga olish mumkin bo'lgan ikki variant mavjud edi. Jinoiy yoki fuqaroviy ish qo'zg'atish. Fuqarolik da'vo ilg'orroq hamda yangiroq hisoblanadi va u o'g'irlangan mol-mulkni musodara qilishda samaraliroqdir. U siyosiy ta'sirga ega, ya'ni davlat organlari yoki bevosita davlat amaldorlariga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarga tegishlidir. Fuqarolik da'vosi muzlatilgan aktivlarning qonuniy kelib chiqishini isbotlash asosan pul yuvishda gumon qilinuvchining o'ziga yuklatiladi. Shveytsariyada esa pul yuvish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, ammo bu usul bilan natijaga erishish ancha qiyin masala. Chunki predicate offense'ni isbotlash lozim, ya'ni aktivlarning jinoiy kelib chiqishini isbotlash kerak. Bu ma'lumotlarni esa O'zbekiston hukumati taqdim etishi zarur. Biroq muammo shundaki, ularning tergov va sud jarayonlari materiallariga ishonch yo'q. Chunki O'zbekistonda haligacha xalqaro adolat me'yorlariga amal qilinmayapti. Qo'shma Shtatlarda 2016-yilda Gulnoraning mol-mulkiga qarshi ikkita fuqarolik da'vosi qo'zg'atilgan. Bu ikki da'voning birida u aktivlarning qonuniy kelib chiqishini o'zi isbotlashi kerak edi. Bu ishda Takilandga rasmiylashtirilgan va Lombard Odie bankida joylashtirilgan o'sha 350 million dollar haqida gap boradi. Shu puldan bir qismini, ya'ni 70 million dollarni Shveytsariya sudi Takilandga qaytarishga qaror qilgan. Endi Gibraltar rasmiylari AQSh Adliya vazirligining ushbu da'vosi yuzasidan ham tushuntirish berishi lozim. Oldinroq aytganimdek, agar korrupsiya holati qonun ustuvorligi mavjud bo'lmasa va sud mustaqilligi ta'minlanmagan avtoritar davlatlarda sodir bo'lgan bo'lsa, Shveytsariyada jinoyat ishlari bo'yicha dalil topish juda qiyin masaladir. Aynan shu sababli Gulnoraning advokatlari shu uslubni qo'llashgan va O'zbekiston taqdim etgan dalillarga ishonib bo'lmasligiga urg'u berib kelgan. Ular hatto ilgari Shveytsariya prokuraturasi talabi bilan yopilgan Takilandni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Firmada rasmiy direktorlik Gayani Avakanga topshirilgan. Biroq Avakan va Madumarov ushbu aktivlar benefitsiari hisoblangan Gulnora Karimova nomidan firma aktivlarini boshqarib keladi. Ular unga aktivlarni egalik qilish uchun tegishli ishonchnoma bergan. Mening hisob-kitoblarimga ko'ra, gap taqriban 1.2 milliard dollar haqida ketyapti. Bu pullar MTS, Wimpelcom, TeliaSonera va O'zbekistondagi telekommunikatsiya sohasidagi boshqa kompaniyalardan olingan mablag'lardan tashkil topgan. Unga gaz va neft, turli zavod va fabrikalardan olingan pullar, import va eksportdan kelib tushgan mablag'lar kiritilmagan. Birgina Shveytsariyada ushbu mablag'larning 800 million dollardan ziyodrog'i saqlanadi. Shuningdek, uning Irlandiya, Belgiya va Lyuksemburgda va Shvetsiyada ham aktivlari bor. Gulnoraning pullari Shvetsiyadan qaytarilmagani ma'lum. Biz faqat Gulnoraning Fransiyadagi musodara qilingan ko'chmas mulkidan 10-15 million dollar O'zbekistonga qaytarilgani haqida bilamiz, dedi Alisher Ilhomov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida o'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi.
Hayotga kurash Ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Yevropa, Belarus va Polsha chegarasidagi muhojirlar inqirozi 2022-yilda ham davom etishidan xavotirda. Oila boqish uchun Qozog'istonda mulozimlarga taksi qilishga ruxsat berilishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. 2021-yilning iyul-sentyabr oylarida mablag' jo'natuvchilar orasida O'zbekiston birinchilikni egalladi. Mamlakat vatandoshlari ushbu davr oralig'ida 1 milliarddan ziyodroq dollarlik pul o'tkazmalarini amalga oshirgan. Undan keyingi o'rinlarni Tojikiston va Qirg'iziston egalladi. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, увеличение рост отчислений в страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чекловлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi. Shuningdek, bu paytga kelib, legal ishlayotgan muhojirlar maoshlari o'sishi va vatanlariga ko'proq pul jo'natishi kuzatiladi. Ko'plab ekspertlar jo'natilayotgan mablag'lar hajmining o'sishini, bu davrda qurilish ishlari avj olgani, qurilish obyektlariga buyurtmalar ko'payganiga ham bog'lashmoqda. Oziq-ovqat va turli mahsulot yetkazib beruvchi shirkatlar orasida raqobatning kuchayishi esa arzon migrantlar mehnatga ehtiyojini keskin oshirib yubordi va bu holat ularning oyliklari oshishiga olib keldi.
Самих трудовых мигрантов появилась возможность хорошо заработать и перевести денежные средства на родину.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgani, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilari ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Moskvada o'rliklar ancha o'shgan. O'tgan yilga nisbatan.
Yo'q, aka, bizga hali yetib kelgani yo'q. Yo'q, hali bizda o'zgarish yo'q.
Men o'zim chastnikda ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylik ishga kirmoqchiman.
Bizning ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, devorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun
ham bizcha oilamiz nima deydi, razlista qiladi baribir ozroq. Vot. Shu.
Hali hamon o'sha oylik maoshlar, hali hamon o'sha reytlar, hali hamon o'sha tekshiruvlar. Pandemiya davridan oldingi hisoblaganda, ayni paytda Moskva shahrida o'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari 1 emas 2 mingda ishlashni boshlashdi. Ya'ni davlat korxonalarida ishlaydiganlar ma'lum bir 3ga 1, 4ga 1 yoki 5ga 2 sistemadagi ishlarni tanlashyapti hamda ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qish izg'irini muhojirlarni Polsha chegarasi tomon borishdan to'xtata olmayapti. Mana bu guruhni Polsha askarlari botqoqlikdan qutqarib oldi. Shifokorlar ular bir o'limdan qolganini aytmoqda. Yevropa uzoq vaqtdan beri muhojir inqirozlarini boshidan kechirib keladi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Polsha chegarasidagi favqulodda vaziyat Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muhojirlardan qurol o'laroq foydalanishi ortidan yuzaga kelgan sun'iy bo'hrondir.
Yevropa ittifoqi mamlakatlari uning siyosiy rahbarlarini qo'llab-quvvatlagani, shuningdek soxta saylovlar ortidan ittifoq Belarusga qarshi sanksiyalar belgilagani uchun o'ch olish maqsadida shunday qildi.
Lukashenko yaqin Sharq va Janubiy Osiyodan, jumladan Iroq, Suriya va Erondan kelayotgan muhojirlar uchun viza cheklovlarini yumshatdi. Yevropa Lukashenkoni muhojirlarni atay Belarusga jalb qilib, keyin esa ularni Yevropa ittifoqi chegarasiga yo'naltirishda yoki hatto olib borib qo'yishda aybladi. Lukashenko inqirozni keltirib chiqarganini rad etib keladi. Ilk muhojirlar Litva hududiga iyul oyida o'tgan. Avgust oyiga kelib Polsha chegarasida ko'proq odam to'plana boshladi. Polsha hukumati zudlik bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Favqulodda holat joriy etdi. Jurnalistlar va yordam guruhlari faoliyatiga to'sqinlik qildi. Polshadan boshpana olish ilinjidagi muhojirlar ko'p holatlarda zo'rlik bilan ortga qaytarildi. Belarus askarlari esa muhojirlarni chegaraga qaytishga majburladi. Ko'pchilik borgani joy topa olmay, kaltaklangani va tahdidlarga uchraganini so'zlab berdi.
Ko'rib turganingizdek, hamma sovuqdan, ochlikdan va hokazolardan o'lishga bir bahya qoldi.
Polsha Belarusni gibrid urush olib borishda aybladi.
Bu mamlakatimiz suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan, maxsus rejalangan amaliyot ekanini bilamiz. Lukashenko tusumi tinch aholidan gibrid urush quroli sifatida foydalanmoqda.
Polsha inqirozni bartaraf etish uchun favqulodda qonunlarni qabul qildi.
Odamlarning boshpana uchun so'rovlarini tan olish o'rniga ularni chegaraga qaytarishga zo'r berildi. Bir tomondan Yevropa inson huquqlari va demokratiyaning mayog'i bo'lib ko'rinsa, ikkinchi tomondan ana shunday qonuniy jihatdan shubhali amaliyotlarga qo'l urmoqda.
Bu orada Yevropa Belarusga qarshi yangi sanksiyalarni kiritdi. Rossiya esa prezident Lukashenkoni dastaklab, gumanitar inqirozda Yevropani aybladi. Yevropaga yo'l amalda yopilgani uchun muhojirlar oqimi susaydi. Yuzlab odamlar o'z vataniga qaytarib yuborildi. Ammo tahlilchilar inqiroz hali tugamaganiga ishonishadi.
Lukashenko yoz va kuzda ish bergan kichikroq guruhlarni yashil chegaralar orqali siqib chiqarish strategiyasini ishga solishda davom etadi.
Geosiyosiy tanglik va muhojirlar bosimi Yevropaning sharqiy qismida yangi inqiroz shakllanishiga olib keldi. 2022 yilda bu holat davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili.
www.ozodlik.org.